10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, na početku emisije Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović.
Imate onda posle toga jednu vrlo zanimljivu knjigu, jedan traktat o sviranju na violini koje je napisao Geminiani, koja je prva pisana škola, ja imam faksimil toga izdanja, u kome kaže: pevanje je uzor za sve nas. Nemojte da dozvolite da vam ovo gudalo s kojim je teško vladati diktira muzičku frazu i muzički smisao. Jedno, shvatate što mislim. Znači, ne treba biti u službi onoga što može instrument da vam da, i zato ja mnogo više volim savremene instrumente koji mi pružaju daleko veće mogućnosti. A ti savremeni instrumenti su u stvari isti ti instrumenti pravljeni od tih istih koji su docnije sa produženjem hvatnika, sa podizanjem kobilice, sa žicama izuzetne tehnologije, daju daleko više mogućnosti.
Poštovani slušalci, ovim rečima profesora, dirigenta, violiniste Aleksandra Pavlovića završili smo prošlu emisiju ciklusa Kako slušati muziku ovog meseca, ako se sećate. I iz ovih reči također možete da naslutite o čemu ćemo govoriti u ovoj drugoj emisiji. Biće to tema istorijata violine kao instrumenta, njenog repertoara u početku, dakle u baroku, i u vezi sa tim baroknog načina izvođenja, autentičnog načina koji je sve više u žiži interesovanja i instrumentalista i publike danas. Za početak slušamo Concerto Grosso broj 9 u F-duru, opus 16 Arkanđela Korelija. Svira ansambl English Concert, odnosno engleski koncert, na originalnim instrumentima. Diriguje sa pozicije čembaliste Trevor Pinnock.
Thank you.
Bio je ovo Koncerto Grosso broj 9 u F-duru, opus 6, Arkanđela Corellija. Svirao je ansambl Engleski koncert pod upravom Trevora Pinoka. Ovi muzičari dakle sviraju na autentičnim baroknim instrumentima. Pored Aleksandra Pavlovića, naši sagovornici u ovom ciklusu su Mateja Marinković i Vesna Stanković. A sada ipak gospodin Pavlović govori o tome kako su izgledali počeci literature za violinu i kako se ona uopšte razvijala kao instrument.
Pa znate, imate nekoliko velikih violinista pre svega za koje su pisane kompozicije. Ili violinista koji su pisali kompozicije. Pre svega recimo počnemo od Corellija koji je osnivač praktično literature za violinu solo ili za violinu kao instrument koji može solistički, a i u kamernoj muzici da se izrazi. Onda posle Corellija i niza Vivaldija, Geminianija, sve do Tartinija, da, koji su isto tako užasno mnogo unapredili tehniku, tako da kažem, sviranje na violini. Onda imate naravno Paganinija koji stoji kao prvi veliki virtuoz. Onda posle toga jako mnogo imitacija Paganinija i uticaja Paganinijevog na Vjenjavskog, na Berioa, na ono što mi možemo možda danas zovemo malo salonskom muzikom, ali u isto vreme kompozitora i violinista koji su jako proširili dijapazon violinske tehnike.
Ali to govorimo o tim starim stilovima i kompozitorima, ali danas su najviše na sceni stari instrumenti, jer violine, porodice, Stradivari, Guarneri, to su sve
to su stari,
18. vek.
To, je sve, to su sve stari instrumenti u koje se, recimo, u koje pre svega Corellije počeo da komponuje tek onda, ovako kao što je komponuo, tek onda kad se nekom božjom čarolijom. Za mene je violina jedan čarobni instrument. Jer pazite, tokom 2000 godina violina, tako da kažem, i gudački instrumenti su se razvijali. Od možda prve bambusove trske preko koje je bila zategnuta žica i neke vrste gudala, pa nadalje. Tako da su imali razne porodice viola, odnosno zvali su se viole, koje su pravljene pre nego što su se u Kremoni našli i počeli da prave instrumente potpuno istog oblika kao što se danas prave. Braća Amati u Breši je bio Gasparo da Salo, još se ne zna ko je prvi, ali to je bio negde kraj 16. veka kad su se ovi instrumenti pojavili i do dan danas niko nije uspeo da usavrši njihov oblik. Čak i najbolji majstori danas, a ima dosta dobrih savremenih majstora, u dlaku kopiraju Stradivarijuseve, Amatijeve, Guarnerijeve violine. Pored svih pokušaja, ja sam u Parijskom konzervatoriju vidio razne oblike vrlo čudne geometrijske violina, pokušaja da se zvuk poboljša. Niko to nije uspeo. I to su valjda jedini instrumenti u poređenju sa drugim klavirom, duvačkim instrumentima i tako dalje, koji sve što su stariji, sve su skuplji. Jedna viola koja Stradivarijuseva, koja Kraljevska akademija u Londonu posjeduje, za nju nude Japanci 8 miliona funti. Možete da zamislite. Sad su opet kupili, imaju sjajan instrumentari, sjajnu kolekciju. Imaju već 12 Stradivarijusa, sad su kupili Viotijevog Stradivarijusa za 2 miliona funti. Tako da možda vidite kolike su te vrednosti. One nisu arheološke samo, tako da kažem, nego zbog toga što su to neprevaziđeni, još uvek neprevaziđeni instrumenti u pogledu na lepotu, plemenitost i volumen zvuka.
Thank you. Thank you.
Evo, čuli smo jednu violinu iz 1765. godine, napravio ju je Giovanni Battista Guadagnini, a na njoj je svirao Nemanja Radulović u spratnju gudačkog kvarteta Iliko i kontrabasiste Stanislasa Kušinskog. Čuli smo poznatu popularnu sonatu G-molu opus 1 broj 4 Giuseppa Tartinija, poznatu pod nazivom Đavolji triler. I kada govorimo o tom starom baroknom repertoaru, naravno nameće se pitanje autentičnog izvođenja. Šta je to zapravo barokni stil sviranja?
Apsolutno je odnos leve i desne ruke u baroknoj muzici potpuno bi trebalo da bude drugačiji nego u, recimo, muzici od romantizma, kasnog romantizma.
Vesna Stanković.
Mislim da tu naročito dolazi do izražaja ne toliko nedostatak vibrata, koliko mnogo bogatija upotreba desne ruke, odnosno sve što se peva, peva se više iz desne ruke. Znači više od gudala, brzina gudala, mnogo više, mnogo je dinamičnija, mnogo je bogatija. Mislim da smo još više, još previše naviknuti da u našoj, da kažem, modernoj školi koristimo vibrato kao neku automatsko pevanje, što u principu smatram da nije prirodno, jer ako polazimo od toga da je violina u stvari imitator pevanja, vidjet ćemo da pevači nikad neće jednu notu da krenu, odnosno dobri pevači, da će uvek da razviju taj vibrato, neće ga koristiti od početka note, što kod nas violinista je vrlo često slučaj. Znači da je taj upotreba vibrata ne polazi od izraza i od srca, od naših emocija, nego se pretvorilo u nešto automatski, mislim. Dok u baroknoj liniji je, u baroknom repertoaru je nedostatak i prosto vibrira se onog momenta kad čovjek prosto ne može više da izdrži, pa mu zatreperi glas. Smatram da je to tačno ono prirodno. Po meni, ja smatram da svaki vibrato treba da polazi od srca i od tih unutrašnjih emocija, tako da po meni i kasni romantizam, sve vrste sviranja moraju da doživljavaju vibrato kao nešto, kao jedan izraz, a kao neko, ne nešto mehanički.
Ja pokušavam da nađem, da shvatim i da
naučim
maksimalno i o baroknom sviranju. Međutim, cela koncepcija baroknog sviranja danas meni, ja se ne slažem potpuno sa tim, pošto jedna stvar, ono što je zanimljivo za istraživanje i za mene kao violinistu koji svira na modernom instrumentu, je vrlo zanimljivo da čujem barokne izvođenje. Međutim, znate, lepa su fića. To su bila lepa, mala kola, slatka, sa šarmom, ali kola su uznapredovala, tehnika je uznapredovala od tog vremena, možda od pre 30 godina. Prema tome postoji razlika između modernog automobila i onog koji je tada bio. Sad nema, mi možemo kažemo da, ali Fiće je originalan auto ovde, sad to ne znači da svi treba da ga vozimo. I mislim da ceo taj pokret je došao kad se tržište zasitilo sa snimcima na normalnim instrumentima i prosto je komercijalno bilo potrebno da se nešto drugo stavi na tržište. Zatim, deo cele te filozofije, violina je uznapredovala, tehnika violine se promenila i uznapredovala. Kao što sam rekao, violina nije došla sa setom instrukcija, tako da kroz vekove ljudi su naučili iskustvom kako da naprave bolji ton, kako da sviraju čistije, žice su se promenile. Veliki deo te filozofije barokne, da se vratimo unazad kad nismo znali kako da se svira. Tako da, ja se neki put šalim oko toga, međutim, mnogo vremena provodimo da naučimo da počinjemo svaku notu sa kontrolisanim tonom i da završimo sa kontrolisanim tonom, da se izdrži, da se postigne dužina linije. Barokni svirači prave trbuhe na svakoj noti. Znači svaka nota, umjesto da je pravolinijska, da se kontroliše linija, svira se ono što je izuzetno pogrešno na modernom instrumentu. Vibrato, ono što mi radimo, godinama se uči kako da se kontroliše vibrato, kako da se svira sa ujednačenim, kontinuiranim vibratom. Kod baroknog sviranja vibrato se stavi na pojedinačnoj noti, kad im padne na pamet, tako da, mislim, mnogo lako tako svirati. Već intonacija, ne treba ni da se svira mnogo čisto, pošto tako u ono vreme se tako nije sviralo sa ovim baroknim žicama, je teže da se svira tako. Mnogo stvari koje su strašno loše u modernom sviranju i na kojima mi radimo, odjedanput neko se našao i rekao to tako treba. Tako da, opet, šala je, ali u svakoj šali ima dosta istina, da ja kažem da najveći uspeh baroksnog sviranja je da su unapredili nivo viola, pošto svojevremeno violinisti, mladi koji su imali malo probleme, njih su slali da sviraju viole. E sad, ti koji ne mogu da sviraju, njih šalju na barok, a oni bolji idu da sviraju viole. Znači, to je šala, međutim, činjenica je da toga ima dosta i da sam ja puno video svirača koji stvarno nemaju budućnosti u profesiji, koji su u stvari ostali u profesiji zato što su mogli da zarade za život svirajući vrlo loše.
Da li takvih ima mnogo u Velikoj Britaniji? Tamo mi se čini da je taj pokret baš jak.
Da, upravo o tome i govorim. Govorim o Velikoj Britaniji i Nemačkoj, gde je to vrlo zastupljeno. Razume se, kada o ovome govorim, ima izuzetaka, ima izvanrednih muzičara koji sviraju na barokom instrumentu. Ja bih volao, znate, umetnosti, vrhunac dostignuća je da čovek, ja mislim, radi ono što hoće. Da je u situaciji, ako će da bude slikar, da se potpuno izrazi. Da ima tehniku, da može potpuno da se izrazi. Ja bih volao određene barokne violiniste, da ih čujem da odsviraju Baha na modern način. I ako ja vidim da oni mogu da odsviraju na modern način, prihvatam, neka sviraju kako hoće. U to nisam siguran, čak i kod većeg broja ljudi koji su snimali kompakt diskove, snimali Baha, ono što ja kao profesionalac čujem iz njihovog sviranja, to da je da oni praktično nemaju mogućnosti tehnički da odsviraju nešto kako treba na modernom instrumentu. Tako se kriju. Thank you.
Pasakalja Georga Friedricha Händla za violinu i violončelo koji su svirali Stefan Milenković i Ana Aznavurjan. Dakle, šta je to autentično u baroknom načinu izvođenja koje se danas forsira? Aleksandar Pavlović.
Ko kaže pre svega da je to autentično izvođenje? Oni sviraju na autentičnim instrumentima, vrlo retko ili ih je malo, ili sviraju na kopijama sačuvanih violina iz baroknog doba. To su iste violine koje su i ovak, samo malo drugše uređene, sa drugojačijim žicama, sa tehnologijom žica iz tog doba. A da li je to autentično, to je vrlo teško reći. Oni su isto tako podložni ograničenju koje te specijalno tadašnje gudalo u odnosu na današnje imalo. Imalo je sasvim drugojači luk koji je išao napolje, prema spolja, a naši lukovi na gudalu idu prema unutra. Prema tome nije bilo moguće uopšte primeniti bilo kakav pritisak na žicu. Pa zato kao i na blok flauti, da ako svirate jače, duvate, oni, ton se povišava, Tako i ovde niste mogli da imati, pa su onda na blok flauti upotrebljavali u to doba jako mnogo trilera da daju posebnu dinamičku razliku. Tako i u to doba sa takvim gudalom, ako je autentično, a oni i ne sviraju stari na pravim, nego modifikovanim gudalima iz tog doba, tako da moraju da upotrebljavaju mnogo ornamenata da bi dali različite boje i različiti volumen tonu, eventualno pomoću trilera, ako je tako u stvari make believe da je jače. A u isto vreme zvuk je bio dosta jednolik celo vreme. I onda morate da znate da je svirano, da je to svirano za manje sale nego što je danas. Prema tome, ja lično mislim da je vrlo zanimljivo to slušati zbog toga što vidite ograničenja koje su imali u izvođenju, gde takva ograničenja sa modernim gudalom uopšte nemate, pa ne vidim zašto bi se ograničivali i bili sluge jednog gudala nesavršeno, koje tek danas usavršeno, ne danas, ali tek od Paganinija, recimo od Tartinija pa nadalje. A što se tiče same autentičnosti, ja ne smem da kažem za bilo šta što sam svirao ili dirigovao da je zaista autentično, jer jedine stvari koje sam dirigovao ili svirao, a bile su autentična izvođenja, to su prva izvođenja kompozitora koje sam spremao zajedno sa kompozitorima. Tako, znači, svira se na autentičnim instrumentima i to pomalo kvazi, jer u to doba su imali samo crevne žice koje su popuštale pod vlažnim rukama ili svaki čas, znači ne verujem da su svirali jako čisto, pošto u pogledu intonacije. Onda svira se sa gudalom koje je bilo daleko manje savršeno nego ova koje oni upotrebljavaju kao neke imitacije i modifikovana gudala iz tog doba. Svira se na sada na žicama koje su tehnološki daleko, daleko bolje, čak i kad su crevne napravljene nego u to doba. Tako da nisam siguran da imamo čak ni autentični zvuk, ali imamo instrumente koje su tehnološkim stvarima ograničene, ograničile izraz i želju svirača da napravi ono što bih htio.
Slušamo drugi i treći stav koncerta za dve violine i gudače u D-molu Johana Sebastijana Baha. Solisti su Aleksandar i Dmitrij Sitkovjetski uz novi evropski gudački kamerni orkestar.
Thank you.
poštovani slušalci, na završetku druge emisije ciklusa Kako slušati muziku ovog meseca, koji smo posvetili violini, opraštamo se od vas uz drugi i treći stav koncerta za dve violine i gudače u D-molu Johana Sebastijana Baha. Solisti su bili Aleksandar i Dmitri Sitkovjetski. Dmitri je ujedno i dirigovao novim evropskim gudačkim kamernim orkestrom, a emisiju su pripremili Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.